Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдарман достар. Назар FM отбасылық радио арнасында отбасы құндылықтары бағдарламасы. Бүгін сәуірдің 17-ші жұлдызы 2018 жыл Алматы уақыты сағат 2. Біз тікелей эфирдеміз, құрметті достар. Біздің бүгінгі хабарымыз «Мінсіз немесе кемелді» деп аталады. Телефон соғыңыздар, хабарламалар жазыңыздар, ой пікірлеріңізбен, өмірлік ұстанымдарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-700-2430. Хабарымыздың басында сіздерге қоятын арнайы сұрағымыз бар. Адам мінсіз өмір сүруі мүмкін бе? Жауаптарыңызды біз күтетін боламыз, құрметті достар. Біздің байланыс телефонымызды қайталап өтем, 8-707-700-2430. Қазір біз әсем бір әуенге кезек береміз, бізбен бірге болыңыздар.
Ömer
Сонымен құрметті радио тыңдармандар, біз хабарымызды бастаймыз. Ең әуелі біздің хабарымыздың қонағымен таныс болыңыздар. Біздің хабарымыздың тұрақты кеңесшісі, психолог-консультант Жанна Әлжан біздің студияда қонақта отыр. Сәлеметсіз бе, Жанна, қош келдіңіз.
Сәлеметсіздер ма, құмбатты радио тыңдармандар. Сізді естуге, көруге өте қуаныштым, бірге болуға сол үшін өте қобалжып отырмын.
Жанна, жалпы енді қазіргі күнде түрлі салада, бір сала деп мен айта алмаймын, адамдар көп жағдайда мінсіздікке ұмтылып жатыр. Бұл енді бір жағдан сәнге де айналып кетті. Жалпы психологтар мұны перфекционизм деп атайтынын білемін. Үлкен ересек адамдардың арасында осы мінсіздікке ұмтылу, яғни жұмыста болсын, бәлкім тіпті күнделікті өмірде, тамақ істегенде, киген киімінде, тазалықта болсын, мінсіз болу бір жағынан әрі керек те шығар, әрі қалыпты жағдай шығар. Әрине, бір нәрсені мойындауға да тура келеді. Біздегі қазір қолданыста жүрген көп деген тамаша нәрселер, мінсіз нәрселер енді бәлкім осы мінсіздікке ұмтылған адамдар істеген шығар енді қазіргі тамаша машиналар, тамаша біз қолданып жатқан телевизорлар ма, қолданыс тұрмыстық жағдайда қолданатын машиналар ма, бәлкім сол перфекционизм, мінсіз істейміз деген адамдардың арманы болар. Бірақ енді солардың жемістерін біз қазір жеп те жатырмыз.
Мінсіз адамдар деп мен ой айта алмаймын, мен олаймын, мен ойлаймын. Бұл мінсіздікке ұмтылған адамдар емес, бұл қалай басқа адамдардың өмірлерін жеңілдету үшін, осылай қалай жеңіп, осына былай жасасақ қалай болады деген осындай адамдар, қалай творчестволық
мүмкін,
адамдар, yeah. Yeah, сондай солай адамдар жасаған деп ойлаймын, мінсіз адамдар
мінсіздікке ұмтылған. Бірақ енді өз істерін мінсіз атқарған адамдар бүгінгі күні ғана емес, сонау көне замандарда да мен болды деп ойлаймын. Өйткені мысал ретінде бүгінгі күнге дейін сақталып келе жатқан әлемдегі түрлі тарихи ескерткіштерді алсақ та болады. Мысырдың атақты пирамидалары, немесе Тәж-Махал махабат ескерткіші. Менің көзқарасымда осының мысалдары. Өйткені ескерткіштер әуел баста кімге арналса да соны мінсіз атқарып шығуға тырысу адамның өз атын тарихта керексіз қалдырғысы келгені түрткі болған сияқты.
Әрине, әр адам оның ішінде осындай бар, мен ұмтыламын, сонда ұмтылыс бар да, не жасаймын, мен бәрін де сол жақсы жасағым келеді деген.
Әрине.
Енді әркімде емес, бірақ ондай бар адамдардың арасында. Кейбір кезде бұл осы нәрсе сау болады, кейбір кезде енді сау емес деп айтуға болады, шектен шығып кетеді.
Енді жаңа осыларды салыстырып отырғанда, адамдар мінсіз болу мен мінсіз болмаудың ортасын әлі таба алмай жүргені ғасырлар бойы жүгіріп жүрген сияқты. Соған қарап отырып, мынадай сұрақ қойғым келеді. Перфекционизм, немесе біздің сөзімізде ол мінсіздік деп аталайық. Кемелділік деп те қазір сол сөзді қолданылып жүр. Жақсы ма, әлде жаман ба? Дұрыс па, әлде қате ме?
Білесіз ба, мен де психолог ретінде, мен осындай жағы не бар, анықтама. Бұл немесе сау, немесе сау емес деген. Өйткені әрине өз жұмысыңды жақсы атқару деген, бір табысты болу, оны бір жағы дәрежеге үлкен жоғары дәрежеге көтеру деген, осындай ұмтылыс деген ол өте жақсы. Бірақ қандай зияны бар осы мінсіз боламын, мінсіздіктің деген. Ол тек қана жағы қалай осындай ішкі жан дүниесінде осындай ойлар болады да, мен үнемі тек қана жоғарыда болу керекпін. Маған сондай қате жасауға болмайды.
Қателік жіберуге болмайды.
Иә, қателік болса, мен онда ештеңе емеспін. Өзің құндылығын жоғалтады, түсіреді. Иә, мен тек қана сондай сәтті болу керекпін дейді. Өзіме сену керекпін. Егер мен өзіме сенбесем, өзім сол жоғары дәрежеге жетпейтін болсам, сәтсіз болмасам, мен осы өмірді не үшін өмір сүремін? Ал егер жететін болсам соған, тек қана сол кезде мені басқа адамдар бағалайды, тек қана сол кезде мені қабылдайды, тек қана сол кезде олар мені жақсы көреді деп сондай ойлар болады да.
Сол ойларға негізделеді, иә?
Негізделеді. Бұл деген сау емес, өйткені бұл ішінде енді тура айтқан кезде бұл жерде тәкаппарлық көп. Және де айтқым келеді, осы әлемде ешқашанда осы енді былай қараған кезде жаратылыстың басталуынан қарайтын болсақ, менсіз адам еш болмаған, болған емес. Я тұрысу бар, ұмтылу бар, бірақ мінсіз адам деген жоқ. Бәрімізде біз қате жасаймыз. Осы ең үлкен сондай қалай дейін, осы мінсіз болудың сол үлкен қателігі. Басқа адамдарды да қабылдамайды, егер біреу қате жасайтын болса, өзінде де
қабылдамайды.
Бұл сау емес. Неге? Өйткені адамдарменен қарым-қатынасы бұзылады. Ал біз бір-біріміз жағы қарым-қатынаста тұрмайтын болсақ, жалғыздықта жүретін болсақ, бұл дұрыс емес, жақсы емес, көп зиян нәрселерге жағы алып келеді, ауру болады, жағы
түрлі салдарлары бар.
Күйзеліске түседі, иә, әрине, сондай енді жақсы емес нәтижелерге алып келеді. Сол себептен енді әрине жағы мінсіздікке ұмтылу, я, менің не істесем де жақсы жасау керекпін деген, енді ол да жақсы. Бірақ соның арасында жағы енді бір қате болса, енді мен оны кешірмеймін, бір қате болса ол қабылдамаймын, болды бітті деген нәрсе тоқтату керек. Ол дұрыс емес, осы нәрсе өте зиян.
Жақсы, біз қазір музыкалық үзіліске кезек береміз. Құрметті радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар.
Ақ жібек орамалың жерде қалағаным деніңнің саулығы апа.
Құрметті радио тыңдарман достар, хабарымыздың басында сіздерге қойған арнайы сұрағымызды қайталап өтемін. Адам мінсіз өмір сүруі мүмкін бе? Жауаптарыңызды біз күтетін боламыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-700-24-30. Біз хабарымызды одан арғарай жалғастырамыз. Біз бүгін перфекционизм туралы айтып жатырмыз. Қазір біз почтамызға келіп түскен мына бір хатты оқып шыққым келіп отыр жанына. Өз басым сен перфекционистсің деген сөзді жиі естимін. Бұл бұрын маған ұнайтын еді. Қазір өзімнің ұлым мен қызыма қарап отырып, нені дұрыс істемедім деген ой келеді. Қызым 11 жаста, сабақты өте жақсы оқиды, таза жүреді. Оған қарап қуанамын. Ал ұлыма келгенде ештеңе айта алмаймын. Бірінші сыныпта оқиды, сабаққа барды деген аты ғана оқыта алмай жатырмын. Бір жерде ұзақ отыра алмайды. Қонаққа шақырған адамдардан кейде ұлыңды әкелмей-ақ қойшы деген сөз естейміз. Қызым мен ұлыма қарасам, екі үйдің балалары сияқты. Мен нені дұрыс істеген жоқпын?
Әрине, бұл жерде осы хатты оқыған кезде мен сұрақтарда туылдады да менде де бір жағынан ше. Өйткені мысалы ер баланы және де қызды кішкене оларға жаңағы басқаша тәрбие беру керек та. Және де айырмашылығы көп екен. 11 жастағы қыз кішкентай бала, иә,
ол 7-5 жас сияқты,
иә. Ол әрине оны тәрбиелеу үшін, тәртіпті қылу үшін оған уақыт керек. Және де мысалы мүмкін сіздің балаңыздың жағы мінез құлқы ол басқа, қызыңызға ұқсамайды. Мүмкін басқа, оның мұқтаждықтары да мүмкін басқа. Егер мен осылай білмеймін, сондай ой келді да, мен нық білмеймін сіздің ситуацияңызды, сіздің жағдайыңызды. Бірақ естіген кезде осындай сұрақ келіп жатыр да, мүмкін сіз салыстырып жатқан шығарсыз. Мүмкін осы ұлыңызға осындай айтып жатырсыз. Сен жақсы болу керексің, мінсіз болу керексің. Сен жағы салыстырып жағы, сен әпкеңнен де жақсы болу керексің. Неге сен
әпкең сияқты емессің?
Әпкең сияқты емессің деген осындай мүмкін болып жатыр. Егер сіз салыстыратын болсаңыз, бұл жақсы емес, өйткені ол балаға жақсы әсер алып келмейді. Әрбір бала ол ата-анасынан не күтеді? Ең бірінші жақсы жағы сүйіспеншілік күтеді, иә? Оны
ықылас күтеді.
Ықылас күтеді, оны қабылдасын деп күтеді. А бірақ оны салыстыра беретін болса, және де ол баланың тек қана сондай дұрыс емес нәрселерін айта беретін болса, ол тәртіпке алып келмейді, оған көмектеспейді. Сіз сонда теріс негативтік нәрсесіне жағы өте қалай назар аударып жатырсыз. Сол себептен сол нәрсені өзгертсеңіз, егер сондай болып жатса. Мен нық білмеймін, бірақ солай көріп жатқан сияқты
әсер болады.
Иә, сол себептен ұмытпау керек. Әрбір адам кішкентай бала болса да, ол мінсіз болу тиісті емес. Ең бірінші ол әр баланың өзінің дарындары бар, өзінің қабілеттері бар. Әр балаға өзінің жолы бар, өзінің жүректен жүрекке сондай сөйлесетін уақыт болу керек та. Сол ұлыңызбенен көбірек сондай уақыт өткізсеңіз, оның не болып жатыр, оның қандай сезімдері бар деп оны тыңдасаңыз. Тек қана өзіңіздікін айта бермей, сен сонда, сен осындай, неге осындай емессің деп оны тыңдаңыз. Ол кішкентай болса да оның өз ғой пікірі бар. Сол кезде оның ішкі жан дүниесін білгеннен кейін сіз табаласыз сол кілтті. Қалай балаға сол тәрбие беріп оған көмектесуге болады деп. Бірақ салыстырмаңыз. Егер сондай салыстырушылық бар болса, ол әпкесінің сүйуінің орнына ол ішінде қалай ащы тамыр, ашу, ренжу, сондай реніш, сондай пайдалар болады да, өскен кезде бәсекелестікпенен жүреді, өзін әпкесін сүймейді.
Бұл ішкі қарсылық қой.
Ішкі қарсылық болуы мүмкін, иә. Бұл өте қауіпті жағдай, сол себептен үмітіңізді үзбеңіз. Бірақ қараңыз, қай жерде мен қателік жібердім. Егер мен салыстыратын болсам деп, соны тоқтатыңыз. Кішкентай балаға не қажет? Ең бірінші жігер қажет. Оған позитивтік жағынан жағы, оған сондай не айтатын болсаңыз.
Сөздер, мақтаулар айтатын болса, иә. Бәрі ронде ол баланың өзінің бір ерекшеліктері бәрібір бар ғой. Бойы ұзын.
Әрине.
Шалбары ағандай жақсы.
Иә, сол жағынан көбірек сондай фокус берсеңіз, бала соған көнетті, ол қабылдану сезімін алады, жылулық алады, махаббат алады. Сосын сол жерден ол бастайды өзгеруге. Ұмытпаңыз, бұл 5 минуттың ішінде немесе қысқа мерзім ішінде болатын жағдай емес. Бұл процесс. Процесс деген ол уақыт алады. Сол себептен сізге сәттілік тілеймін. Осылай сіздің жағдайыңызды көріп жатырмыз. Үмітсіздікке енді жаңағы
берілудің қажеті жоқ.
Берілмеңіз. Балаңыз ақылды, балаңыз керемет, балаңыз болашақта өте қандай керемет азамат болады, я тамаша азамат болады. Сол үшін сол жағынан
енді назар аударыңыз.
Назар аудар.
Қазір енді осы жерде менде мынадай бір ой келіп отыр. Ойдан бұрын сұрақ. Онда мен перфекционист немесе перфекционист емес екенімді қалай анықтауым керек? Мінсіздікке ұмтылып жүрмін бе? Оның бір сыртқы белгілері бар ма? Қандай ол мінсіздікке немесе жаңағы кемелділікке ұмтылудың симптомдары?
Аха. Иә, сіз оны қалай таба аласыз? Мысалы, егер сіздің ішіңізде осындай тек қана осындай мен сәтті болу керекпін, тек қана не істесем де сол сәттілікке жетпесем құримын деген ондай енді ойлар келетін болса, бұл осы бір белгісі. Жағы, мысалы, тағы да осындай белгі бар да, мен басқа адамдардың кемшіліктерін көре берем. Тек қана, және өзімнің, тек қана өзімнің сондай кемшіліктері, болып қалды ма деп сондай. Және де, егер сіз сәтсіздіктен қорқатын болсаңыз, соншалықты терең қорқатын болсаңыз, ол да тағы да бір белгісі. Және де, мысалы, ол тек қана сондай жетістікке жету керекпін деген, тек қана сондай ойлар болатын болса да, бұл да жағы не, бір белгісі. Және де, осындай адам, мінсіздікке ұмтылатын адам, бұл жағы не істесе де, ол тек қана мен міндет болғандықтан істейді, міндетті түрі болғандықтан. Ол біреуді сыйластықтан, немесе сондай жақсы, емін еркін істегін келеді дегенден емес. Мен осыны істемесем, менім мінсіз деген маска бар ғой, соны жоғалтып алам деп ше, сондай. Ал тағы да қандай симптом бар? Мысалы, іс-әрекеттеріңізде, адамдарға және те жағдайларға сондай бақылау жасау. Егер мен осы жағы мәліметтерді білетін болсам, егер мен бақыламайтын болсам, бірдеме басқа жаққа жағы бұрылып кететін болса, менің
бұлда
сценарияма сәйкес келмейтін болса деп, сол үшін мен бәрін бақылау керек, бәрі мен күткендей болу керек деп қолынан келгенше тырысатын сол жағы.
Қадағалап отырады барлығын, өз ойымен жүргізгісі келеді, иә?
Иә. Және де ол шынайы бұлай еркін сондай қуанышы жоқ. Ол сондай жағы, орысша айтады ғой, не гибкий дейді. Ол тек қана бір жаққа
иілмейді.
Иә, иілмейді, бір жаққа
қарағанда қалады да?
Қалады, иә, сондай. Және де ол ең бірінші мақсат қояды, адамдарға қарамайды, қарым-қатынасқа қарамайды. Ол бірінші жағы сол менің мақсатым, менің жоспарым іске асу керек деп. Ал егер сол мақсатқа жету үшін адамдармен қарым-қатынасты бұзу керек па, сондай біреуге мүмкін ауыртпалық алып келу керек, сол оған қарамайды. Кете береді. Өйткені оған адамдар маңызды емес, оған ең бірінші маңызды менің деген жағы ойым, менің деген жоспарым, менің деген осындай жағы нелерім. Өте адамдарға жағы қате жіберуге мүмкіншілік бермейді, мүмкіндік бермейді. Өте соған денес түршігет деп айтуға болады. Өте сезімтал сол жағынан. Өте өзіне де басқа адамдарға да жағы үлкен соны жоғары не қояды. Қалай айтайын?
биік жоғары мақсат қояды,
иә, мақсат қояды, иә. Требования деп айтады ғой.
Талап.
Талаптар қояды, иә.
Өте биік талаптар деп айтамыз ғой.
Және де ол осындай ойы болады да, мен тек қана өзім, өзімнің мәселелерімді, өзімнің мұқтаждықтарымды тек қана өзім толтыра аламын деп. Егер сондай болатын болса, сол симптомдары және де мысалы бұл ойламаңыз, мінсіздік деген нәрсені жағы тек қана ол ішкі жан дүниесі сезім жағынан тек қана шығатын нәрсе емес, ол даже осы дене тән жағынан да оны көре аламыз, иә. Осындай адам мысалы оған емін еркін өзін ұстауға өте жағы қиын, және де ол өзін кінәлі сезінеді. Егер ол бос уақыты бар болса, иә, мен не істеп жатырмын, мен бір іс жасау керекпін. Егер оны жасамайтын болсам, мен кінәлі сезінеді, бірдеме жасау керекпін деп үнемі. Артрит деген ауру пайда болуы мүмкін, егер сол тек қана сол мен мінсіз боламын деп сондай ұмтала беретін болса, немесе жағы ұйықтаған кезде ұйқы бұзылуы болады. Орысша айтады ғой, бессонница дейді, немесе ол тек қана
ұйқысыздық.
Иә, ұйқысыздық, иә. Анорексия, булимия болуы мүмкін. Сол тамақ жеген кезде осылай енді жағы гипертония, высокие давление дейді ғой,
жоғары қан қысымының жоғарылауы.
Ер кісілерде мысалы импотенция болуы мүмкін. Өйткені ол тек қана жоғары нені мақсаттарды қоя береді,
деңгейді қоя береді.
Егер қате болатын болса, ол болды, әлсіз болып кетеді. Ондай да болуы мүмкін. Жүректің ауруы пайда болады, немесе асқазаны да жағы
аурулары пайда болады,
түрлі аурулары пайда болуы мүмкін. Әрине өте жағы көп басқа белгілері, бірақ енді осы нәрсені байқасаңыз, бұл жағы назар аударыңыз ол нәрседен, жағы ой мақұл кішкентай нәрсе ғой деп қол сілтеп кете бермеңіз деген.
Онда мынадай бір сұрақ, жаңа адамдарға назар аудармайды, мақсат маңыз дегенде перфекционист адам, жаңағы мінсіздікке ұмтылатын адам, ол өзінің де жағдайына қарамауы мүмкін, солай ма?
Әрине.
Көңіл күйі, денсаулығына.
Айтып жатырмын ғой, ол өзіне үлкен жоғары талапты қояды, басқаларға да сондай талап қояды.
Қайтсе де мақсатқа жету керек.
Егер жетпесе, ол өзі сәтсіз болады, басқалар да сондай
сәтсіз деп есептейді.
Иә, иә. Не себептен? Өйткені осындай мысалы кішкентай кезінде мүмкін оны көп салыстырған, кішкентай кезінде мүмкін ол осындай нені алмаған, қалай былай айтатын, шартсыз махаббат алмаған шығар әкесінен, шешесінен. Сол себептен ол ішінде мүмкін өзінің ішінде осындай ойлайтын кішкентай қалыптасқан бір ойлар бар шығар. Мен ең жақсы болу керекпін. Еңбектену деген ол ең өмірдегі ең маңызды мақсат деген. Немесе мысалы ата-аналары мысалы маскүнем болатын болса, ол бала не істейді? Ол әке шешесі өзінің рөлін атқармайды ата-ана ретінде. Сол кішкентай бала мүмкін өзіне сондай жауапкершілікті алып алады да, ол айтады, осы отбасыда біреу өзіне сол жауапкершілік алу керек. Ол менмін, тек қана мен болмасам ешкім оны жасай алмайды деген. Енді осындай түрлі-түрлі дұрыс емес жағдайлар, осындай қалыптасқан ойлар болуы мүмкін.
Яғни осы мінсіздікке ұмтылудың түпкі тамыры бәрібір айналып ке балалық шаққа келіп тіреледі.
Әрине, өйткені қандай модельді ол көрді, қалдындай оны тәрбиеледі, қалай ол көріп жатыр, қарым қатынасы не болып жатыр, сол нәрсені бала өзіне алады. Мысалы ата-аналар, иә, бес алып келмесең мен сені сүймеймін,
жақсы көрмеймін,
төрт алсаң, үш алсаң, екі алсаң
бағалар түсе бастайды.
Иә, сен менің балам емессің, сен енді түрлі-түрлі сөздер айтылады ғой. Сол кезде бала не ойлайды? Мен көбірек бірдеме жасау керекпін. Егер мен сол жаңағы тек қана беске оқитын болсам, сол кезде мені тек қана сәтті деп санайды, тек қана сол кезде мені сүйеді, тек қана сол кезде мен лайықты адам боламын деп. Иә, сол үшін олар сол кішкентай кезінен адамдардан сондай өзіне жағы белгілі, жағы билік бар адамдар оның өмірінде болатын болса, солардан
қолдау күтеді, қолпаштау күтетін болады.
Иә, иә. сол нәрсе оларды итерлейді.
Бір нәрсе істеуге.
Ол жағы әлемді сүйгендіктен, өзін сүйгендіктен, басқаларды сүйгендіктен жасамайды, ол мінсіздікке ұмтылады. Бұл жағы сондай кішке неден
балашақтан
басталған мынандай шартсыз сүйу алмағандықтан, қабылдау алмағандықтан ол мен дәлелдеу керекпін, мен сондайға жету керекпін деген
сондай мақсаттар тұрады оның алдында. Яғни жетістіктерге жету арқылы, бір нәрсені мінсіздеу арқылы ғана адамдардың қолдауына, қолпаштауына ие болуға деген ұмтылыс. Жақсы, біз қазір әсем бір әуенге кезек береміз. Құрметті радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар.
Қошақаным, ботақаным, қолоным, балапаным, балдай тәтті қылығың, жаратқанның сынағы мен сыйлығы. Салиқалы болсын сенің ғұмырың. Балардай, даналардай ұлы бол. Тек алдыңнан ашыл секен ұлы жол. Халқын сүйген перзенттердің бірі бол. Жаратқанның ең сүйікті құлы бол. Шықпас инабатты қыз болсын. Атанаға тілегім сол, ел алдында жарқыраған жүз болсын. Жар болсын бізге аулам.
Назар ФМ отбасылық радиосының арнасында отбасы құндылықтары бағдарламасы. Біз хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Жана, қазір бізге келіп түскен мына бір хабарламаларға, мына бір хабарламаға көз жүгіртейін. Мінсіздік туралы айтып жатырсыздар дейді. Жасым 33-те. Шешеме менің еш нәрсем ұнамайды. Менің киімім де, істеген тамағым да, үй жиғаным да, жалпы есімде жоқ оның. Сен мынаны жақсы істедің, немесе сенің мынауың маған ұнайды деген сөзі. Осы нәрсе біздің қарым-қатынасымызға әсер етіп жатқанын ол сезбейді де. Мен онымен сөйлесуге қатты сескенем. Тағы қай жері ұнамайды деген ой тұрады. Айтқым келмейді, бірақ кейде шешеме деген жек көрініш пайда болады. Бұл ойдан арылуға бола ма? Айып етпеңіздер, ішімде қатып қалған ойларды айтқым келді. Майра.
Рахмет, Майра, сіз осындай жағы хат жазғаныңыз үшін, жағы сұрақ қойғаныңыз үшін өте жақсы. Сіз іштегі сол негативті сезімдеріңізді ішіңізде ұстамай, сол жол айтқаныңыз үшін, және де жол іздеп жүргеніңіз үшін. Осыдан шығуға болады ма? Әрине, шығуға болады. Әрине, мен сізді мынан жағынан жағы осы сезім жек көрішілік осындай қолдап тұрған жоқ, бірақ мен айтып жатырмын. Әрине, егер сіз айтқандай, анаңыз тек қана сол сіздің мынауда дұрыс емес, мынауда дұрыс емес деп сол тек қана негативтік жағынан сіздің кемшіліктеріңізді көре беретін болса, тек қана саған айта беретін болса, әрине, жек көрішілік сезім келуі мүмкін. Әрине, ол бұл нормально жағдай. Бірақ мен айтқым келеді, мүмкін анаңызда сондай өзі өскен кезде, балашақ кезінде сондай тәрбиеге көрген шығар. Сол себептен ол мүмкін үйренбеген шығар жағы. Позитивтік жағынан сізді жағы жігерлендіруге, осындай айтуға, Майра қызым, сен мына жерді өте жақсы жасадың деп мүмкін үйренбеген. Бірақ басқа адамды біз өзгерте алмаймыз, иә? Біз не өзгерте аламыз? Немесе өзімізді, немесе осы болып жатқан жағдайға жағы көз қарасымызды, иә? Сол себептен өте дұрыс жасадыңыз. Бірінші, сіз мойындадыңыз, менде осындай тер сезім бар деп анама. Бұл өте бір жағынан ол жағы мойындау деген, бұл жағы өте үлкен қадам. Сізді батыр адам деп айтуға болады. Кіші пейіл адам айтуға болады, өйткені өзін жағы осындай теріс нәрсені көру өзіне адамдарға кейбір кезде өте қиын. Иә, жәнте әрине, бірінші анаңызды кешірсеңіз. Содан кейін, егер мүмкіндік болса, анаңызбенен жағы сөйлесеңіз, және де өтінсеңіз. Анашым, мен сізді сүйемін. Бірақ мен енді, мен осылай түсініп отырмын, сіз бой жеткенсіз, кішкентай бала емессіз.
Жасым 33-те дейді.
33-те. Мүмкін өзіңіз отбасыңыз да бар шығар, мүмкін сол сұрасаңыз, өтініш жасасаңыз, анам, менің сол кемшіліктеріңді айта бермей, менің қандай жақсы жақтарым бар, сізге менде не ұнайды деп мысалы сұрақ қойып, оны позитивтік неге жағы назарын сол жерге аударсаңыз. Және де анашым, осы кемшіліктерім туралы айта бермеңізші, өтінемін деп, иә. Егер мысалы ол уже қалыптасып қойған әдет болып қалғандықтан, мүмкін ол бірден тоқтамайды, иә. Бірақ есіңізде сақтаңыз, өз өміріңіздің енді қожайыны деп айтатын, сіз өзіңіз. Ана мамаңыз емес, иә, анаңыз емес. Сіз өз өзіңізді бағалаңыз. Мен тағы да айтқым келеді, мінсіз адам жоқ. Мүмкін сізде осындай кемшіліктері бар, бірақ және де онымен бірге сіздің жағы жетілген нәрселеріңіз бар, иә, жағы өте жақсы нәрселеріңіз де бар, иә, артықшылықтарыңыз бар. Осы нәрсені мысалы сіз қағазға жазыңыз, иә. Менің Майра осындай
жақсы жақтарым бар.
Жақсы жақтарым бар деп. Және де ол жағы жай ғана жазу менен қоймай, оны сіз растап, иә, осы нәрседе өзіңізді нығайтсаңыз, бекітетін болсаңыз, бізде сол психологияны ол жағы ол аффирмация дейді, утверждение. Өз-өзің, егер мындай киноны көрсеңіз, ол Совет үкіметінің кезінде түсірілген самое прекрасное и обаятельное. Сіз сол жерден мысалы жақсы үлгі көре аласыз. Сол жердегі жағы кейіпкер қыз, ол да өзіне жағы осындай жағы сөздерді айтып өзін сондай бекітті, нығайтты. Мен сондай сұлумын деп. Өз ол өзін сұлу деп ойлаған жоқ, бірақ өз өзін осылай айтып, қайталап, оны дауыстап, содан кейін ол сене бастады өзіне. Ал содан кейін қандай нәтижеге жетті? Сіз үлгіретінде жағы көре салсаңыз, мүмкін сізге көмектеседі осы нәрсе деп айтқым келеді. Сосын тағы да бір нәрсе ұмытпасаңыз. Мысалы, кемшіліктер олар әр адамда болады. Мүмкін мамаңыздың айтып тұрған жағы сөздерінде мүмкін шынайы, мына жерде, дұрыс, бұл менің кемшілігім екен деп нәрсені сондай көретін болсаңыз, сонда оған тек қана жағы ауыртпалық менен қарамай, енді мен осы нәрсені қалай өзгерте аламын деп ойлайтын болсаңыз. Өйткені тіпте мен мінсіз бәрі жақсы жасаймын деген ол да дұрыс емес. Өзіңе жағы реально көру керек өзіңізді. Менде кемшіліктерім де бар, менің де осындай
жақсы жақтарым да бар.
Жақсы жақтарым да бар деп ше. Және де егер осындай негативтік сезімдер, негативтік теріс осындай ойлар келетін болса, оны сіз міндетті түрде не істеңіз? Оны позитивтікке айналдырыңыз. Тек қана сол назарды аудармай, осындай айтты, енді мен жаманмын, мен тек қана осындай мұршырен шыға алмаймын, оның көз қарасы осындай деп өзгердіңіз осы нәрсені. Сіз осы сапарда сәттікке жетесіз деп мен сенемін. Тек қана үміттенемін емес, мен сенемін, Майра.
Яғни бұл өзіне жаттығулар жасау керек қой психологиялық тұрғыдан алғанда.
Әрине, өйткені әрине бұл қиын, бірақ анаңызды сіз, Майра, ешқашан да өзгерте алмайсыз. Сол себептен өзіңіздің сол неменен жұмыс жасасаңыз. Және де тағы да айтқым келеді. Енді анаңыз емес сізді жағы әсер етіп жағы бағалайтын. Сіз өзіңіз. Өзіңіз туралы не ойлайсыз, өзіңіз туралы не нәрсеге сенесіз, осы нәрсе маңызды.
Біз қазір музыкалық әуенге кезек береміз. Құрметті радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар.
Бақытым, байлығым.
құрметті радио тыңдармандар, эфирде Назар FM радиосы, біздің арнада отбасы құндылықтары бағдарламасы. Біздің бүгінгі хабарымыз мінсіз немесе кемелді деп аталады. Біз хабарымыздың басында сіздерге сұрақ қойған едік. Адам мінсіз өмір сүруі мүмкін бе? Біз әлі де жауаптарыңызды күтетін боламыз. Телефонымызды қайталап еске сала кетемін. 8-707-724-30. Қазір енді біздің арнаға келіп түскен тағы да телефонымызға келіп түскен тағы бір хабарламаны оқиын. Былай дейді. Қазір сіздерді тыңдап отырып, өз өмірімді көзіме елестеттім. Мен өз әйеліме ұнай алмай жүреді екенмін. Әрқашан сыннан көз ашпаймын. Тіпті балаларымда маған тартқан дұрыс емес. Қисық. Жақсы бола алмағаным үшін үнемі кінәлі сияқты сезінемін. Оған қалай ұнауға болатынын да білмеймін. Маған кеңес беріңіздерші. Аты жөнін жазбаған екен бұл кісі.
Менде осындай сұрақ туындап жатыр да. Бұл жағы хатқа естіген кезде, үйленген кезде мүмкін екеуі де бір-бірін жағы жақсы көріп дегенде сыйластық көрсетіп, құрметтеп некеге тұрған шығар, иә? Сол кезде қарым-қатынастары қандай болған екен? Не себептен және де қашан мысалы әйелінің мінезі өзгеріп жағы күйеуіне осындай сөздерді айта бастады. Сол маған қызық болып тұрды. Не себеп болды екен деп ше. Өйткені үйленген кезде адамдар бір-бірін сүйеді ғой. Мүмкін сол жерде жауап бар. Тағы да айтқым келеді. Егер әйеліңіздің сол мүмкін үйленбес бұрында мүмкін осындай егер мінез құлқы болатын болса, енді әрине ол кісіні сіз өзгерте алмайсыз, иә? Мен осы Майраға да айтып кеткен сол жағы не қайталағым келеді. Сосын айтып жатқан әйеліңіздің айтқан сосындай кемшіліктердің ішінен қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екенін жаға айырала ажырата білу керек та, ажырата білу керек. Егер айтып тұрғаны рас болса, сол нәрсе менен әрине өзіңіз жұмыс жасағаныңыз жақсы болады. Бірақ ол жай ғана айыптай беретін болса, оның айтқан сөз ешқандай несі болмаса жағы, қалай фундаменті деп айтуға болады ғой, ол кезде әрине сол әйеліңізбен сөйлескені өте жақсы болады. Және де мен айтқым келеді, бұл жерде қалай ұнау деген нәрсе, бір нәрсе айтқым келеді. Егер ашық сөйлеспесеңіз, сіз қаншамада тырыссаңыз, әйеліңізге ұнамай осылай өмір сүру
ұнау өмір сүру? Ұнау.
Мен айтайын деп жатқаным, егер сіз әйеліңізбен ашық сөйлеспесеңіз, ештеңе өзгермейді. Қаншама тырыссаңыз да, мен саған мынанты алып келейін, мынанты істеп берейін, бірақ әйеліңіздің де жағы көзқарасы өзгермейтін болса, не жасасаңыз да осы қалыптасып отыра береді. Сол себептен әрине бұл жерде шыншыл болып екеуіңіз сөйлесу. Біріншіден сезімдеріңізбен бөліссеңіз. Мен осы естіген кезде маған өте ауыр. Менің жүрегім ауырады. Мен сені сүйемін, мен қалаймын біздің арамызда осындай жақсы қарым-қатынас болғанын.
Ашық қарым-қатынас болғанын.
Егер осындай қандай кемшіліктер бар, сөйлесейік, ашық сөйлесейік, басын ашайық. Осылай өмір сүргім келмейді. Ол балдарыңызға да жаман әсерін көрсетеді ғой. Бұл не нәрсе? Ол әйелі өз күйеуін сыйламайтын болса, құрметін құрметтемесе, балдар ертең өскен кезде де осындай болады. Ер кісілерге сондай
көзқараспен қарайды.
Көзқараспен қарайды, иә. Сол себептен әрине бұл жерде тек қана сіздің қаншалықты сіз батыл болып ашық сөйлессеңіз әйеліңіз деген сол мәселені шешсеңіз. Және де мен сол сұрақты қойдым ғой. Егер үйленбес бұрын мысалы әйеліңіздің мінезі ондай болмайтын болса, не себепші болды? Сол не себепті тапсаңыз. Сол нәрсеменен
жұмыс істеу керек болады.
Және де осылай айтсаңыз, я әрине мен кемелді емеспін. Менде де сондай жағы кемшіліктерім бар. Бірақ біз тек қана оған назар аударып, өмір сүре бермейік. Менің жақсы жақтарым да бар. Сол қандай жақсы жақтарым бар? Қалай біз сол нәрсеменен жағы өмір салып
өмір сүреміз
деп сол басын бастасаңыз.
Онда жалпы жаңа осы перфект мінсіздікке ұмтылудан арылуға бола ма? Бұлардан өзі шектен шықса ауруға да алып келетін сияқты.
Бұдан арылу келеді.
Арылуға бола ма? Бұдан өзі арылатын жолдары бар ма?
Әрине, жолдары бар. Жоқ деп айтпаймын, бірақ бір осындай ауыр нәрседен арылу деген ол да қиын болады, оңай емес деп айтқым келеді. Мысалы, 80% адамдар ше, олар өздері де айтады, біз өз өміріміздің бір белгілі бір аймақтарында біз өте мінсіз болуға тырысамыз деп ше. Сол себептен енді қалай өзіңізді зерттесеңіз, ия? Өте мен сол қатты ұмтылып жатырмын ба? Мен өте мінсіз болып жатырмын ба? Менің отбасым бәрі де соншалықты мінсіз болу керек ба? Иә, бұл бәрін орын уақытын менен бәрін жасау, қате жасамау деген ол өте қалай үлкен сондай әсер етіп жатыр ма маған деген сол нәрсені бір қарап шығыңыз, иә? Өйткені егер иә сондай болып жатыр деп нетеңіз, менің ішімде қандай сезімдерім бар, иә? Мен не үшін ол нәрсені жасаймын? Не үшін мен осы нәрсені күтемін? Не үшін мен осыған ұмтыламын, иә? Егер көретін болсаңыз сондай мысалы сезімдер, иә? Мен егер жетістікке жетпесем мені адамдар қабылдамайды, бірақ менің мұқтаждығым сол, адамдар мені қабылдаса деп осындай үлкен терең менің осындай арманым бар деп, иә, осы нәрсені мойындаңыз, иә. Мүмкін жас бала шақ кезінде мүмкін сондай ауыр жағдай болған шығар, иә. Мүмкін біреу сізге сондай ешқашан да сен мінсіз бола алмайсың, сен жамансың деп айтқан шығар. Мүмкін ол нәрседе себепші болған сіздің осындай жоқ енді мен менсіз боламын, енді тек қана сондай жетістікке жетемін деген ол нәрсені де айтыңыз, иә, мен осындай сезініп жатыр, осындай болды, осы нәрсе маған әсер еткен деп, иә. Және де осындай адамдар менің өмірімде кездесті, иә, олар мені тек қана мен бес алып келетін болса, немесе мен тек қана олардың армандарын жоспарларын орындайтын болсам, тек қана сол кезде мені қабылдаған, тек қана сол кезде мені жақсы көрген деп нететін болсаңыз, иә, оларды түсініп кешірім берсеңіз, шешім қабылдаңыз, мен кешіремін деп, иә. Және де енді жаңа сапар сіз бастайсыз, сол арылу деген, иә, есіңізде сақтаңызшы, бұл оңай нәрсе емес. Жағы әдет болып қалған нәрседен арылу оңай емес. Сол себептен өзіңізді басқа адамдарменен, басқа жағдайлармен салыстыруды тоқтатыңыз. Тоқтатыңыз. Өзіңізден жағы жоғары қойған бір мақсаттарды және де басқалардан сол үлкен мақсаттарды қоятын болсаңыз, оны да тоқтатыңыз.
Соңында планкасын азайту керек пе?
Олар, иә, планкасын азайту керек. Иә. Басқа мақсатты қойыңыз. Өзіңізге сондай жақсылық алып келетін, иә? Және де мүмкін жоқ деп айту деген нәрсені өзіңізге немесе бір мақсаттарға жоқ деп айту деген сөзді үйрену керексіз.
Бас тарту ғой, иә бұл.
Бас тарту, иә, кейбір кезде. Және де осындай мінсіз болам дейтін адамға, мысалы, өзінің қателерін қабылдау, мойындау, кешіру деген нәрсе өте қиын, бірақ үйренсеңіз, мен қате жасасам да мен оған құқығым бар, мен адаммын. Және де мысалы кейбір адамдар, олар өздерін жағы қате жасаса да олар күледі. Осындай қағида бар, немесе баршылық немесе іштеме деген, осы нәрсені тоқтатыңыз. Осындай мүмкін ішіңізде бар шығар, керек, міндетті осы нәрсені
тоқтату керек.
Иә. Және де егер Майраға айтқан тағы да сол нәрсені қайталағым келеді. Егер теріс сезімдер мен теріс ойлар келетін болса, жақсылыққа, жағы позитивтік нәрсеге ауыстырыңыз деп.
Иә, өте қызық. Жалпы енді біз мінсіздік деп айтып жатырмыз өз тілімізде, бұны психологтар перфекционизм деп айтады екен. Бұл психологтармен қатар бұл философияда да осындай ағымдар болған екен. Дәл осы бағыт үшін біз білетін Леонардо да Винчи көптеген еңбек сіңірген екен. Соның ішіндегі ең бір атақты суреттерінің бірі Витрувиандық адам. Дәл осы перфекционизмге қатысты салған суреті деп бағалайды. Жалпы өмірде енді барлық нәрсені бірдей мінсіз атқара алмаймыз, мінезімізді де мінсіз ете алмайтынымыз бұл шындық нәрсе. Бүгін бізде қонақта болған отбасылық кеңесші Жанна Алжан, Жанна, сізге көп рахмет, келіп бізге кеңес бергендігіңіз үшін.
Қош сау болыңыздар.
Сіздермен осы уақытта бірге болған мен, Раушан Манар, келесі аптада жүздескенше сау, сәлемет болыңыздар, құрметті радио тыңдарман достар.